เป็นไงเสาไฟฟ้าอยู่หลายคืนแล้ว3 หรือ 4 คืนปกติภาวนานะอยู่เข้าที่ภาวนาเนี่ยวันที่3วันที่4อะไรถึงจะดีวันแรกๆอย่างฟุ้งๆที่พวกเรามาภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ในจุดนี้นะมันคือการปรับทิฏฐิจุดตั้งต้นนะถ้าทิฏฐิถูกสละได้การปฏิบัติที่เหลือยังง่ายถ้าทิฏฐิผิดนะการปฏิบัติจะยากที่สุดเลยแบบเลือดตากระเด็นนะแล้วไม่ได้ผลงั้นเริ่มต้นเราต้องเรียนต้องฟังจนเราได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติการที่ฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิภาคปริยัติอาศัยสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าเราจะปฏิบัติทำอย่างไรเราจะทำปฏิบัติทำเพื่ออะไรอย่างไรพอเรารู้วิธีแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติต่อต้องทำให้ได้ในชีวิตจริงๆของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับงานข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆแต่ถ้าเราจะภาวนาแบบจะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขนะแล้วก็ภาวนาก็ต้องทำให้เต็มที่นะเพราะหยุดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามมาเมื่อนั้นแหละทำให้เต็มที่ของหลวงพ่อนี่หมายถึงว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกไปจนหลับยกเว้นเวลาที่เราต้องทำงานที่ใช้ความคิดในขณะนั้นไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะต้องไปรู้เรื่องราวที่เราคิดงั้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่ใช่เวลาทำวิปัสสนาจะเป็นเวลาทำมาหากินจดจ่ออยู่กับงานหมดเวลานั้นแล้วเนี่ยพยายามรู้สึกไหมนะในชีวิตธรรมดานี่เองที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจะกินอาหารจะขับถ่ายจะอาบน้ำจะขึ้นรถจะทำอะไรจะคุยกับคนจะทั้งจะดูทีวีแล้วก็ดูไปดูใจของเราไปสังเกตเป็นระยะไปเช่นการภาวนาเนี่ยถ้าเรามีหลักแล้วนะการภาวนาก็จะอยู่ในชีวิตเราเนี่ยทำได้ทั้งวันถ้าเราคิดแต่ว่าภาวนาต้องทำตอนเข้าวัดเข้าคอร์สนะปีหนึ่งจะเข้ากี่คอร์สนะเข้าวัดสักกี่ชั่วโมงเวลาส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกข้างนอกงั้นเท่ากับเราภาวนานิดเดียวแล้วเราหลงโลกตั้งนานมันไม่พอสู้กันได้แต่ถ้าเราอยู่กับโลกแล้วก็อยู่กับธรรมไปด้วยอยู่กับโลกแล้วอยู่กับธรรมอยู่ยังไงก็อยู่เห็นโลกกับธรรมเห็นโลกกับธรรมนะในชีวิตเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็มีคนชมเดี๋ยวก็มีคนด่าอะไรเนี้ยเดี๋ยวก็ได้โบนัสเยอะโบนัสน้อยนี่โลกกระทำทั้งหมดเลยจิตมันแกว่งขึ้นแกว่งลงเรามีสติคอยรู้ลงไปเรื่อยๆโลกกระทำมันก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองเห็นเบื้องต้นนี้แล้วก็มาฟังให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปทำเอาเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าช่วยเราได้ก็ช่วยได้แค่บอกวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าเองท่านก็ถึงขนาดบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเองเราต้องเดินด้วยตัวเองศาสนาพุทธเป็นศาสนาของนักต่อสู้ไม่ใช่ศาสนาที่ร้องขอให้ใครช่วยใครทำคนนั้นก็ได้นะถ้าทำถูกก็ได้สิ่งที่ถูกทำผิดก็ได้สิ่งที่ผิดรวมแล้วถ้าทำเราได้ทั้งนั้นแหละถ้าทำผิดหลายปีก็ซ้ำซากอยู่ที่เดิมไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกได้ด้วยตัวเองไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่คนรอบข้างรู้สึกได้ถ้าทำถูกนะในเดือนหนึ่งสองเดือนตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้คนรอบข้างก็รู้สึกได้เพราะฉะนั้นธรรมะแท้ๆนี่ไม่เนิ่นช้าหรอกที่เนิ่นช้าเพราะทำผิดทำผิดที่สาหัสที่สุดก็คือติดสมถะติดแล้วก็เพ่งไว้รูปเดียวนะก็อยู่อย่างนั้นหลายปีหลวงพ่อติดสมถะ22 ปีเจ แต่ว่าติดสมถะมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีไปต่อเราก็จําเป็นต้องทําอยู่แค่นั้นแหละเพราะทําได้แค่นั้นทําแต่สมาธิทำอานาปานสติเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกไปแล้วนะนี่เห็นพวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่ติดสมถะนั่นแหละแล้วไม่ใช่ติดสำนักใดสำนักหนึ่งด้วยติดทุกสำนักแต่ทั้งสำนักที่บอกว่าทำแต่วิปัสสนาไม่ทำสมถะก็ติดสมถะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เรียนจิตสิกขาให้ดีไม่รู้ลักษณะของจิตว่าจิตชนิดใดเอาไว้ทำสมถะจิตอย่างไหนเอาไว้ทำวิปัสสนาเมื่อขาดความรู้เรื่องจิตสิกขาที่ถ่องแท้แล้วนี่ส่วนใหญ่ก็ไปหลงทำสมถะแล้วนึกว่าวิปัสสนายกตัวอย่างนะอย่างบางคนนั่งภาวนาจิตสงบแล้วคิดพิจารณากายเราคิดว่าการคิดพิจารณากายเป็นวิปัสสนาครูบาอาจารย์สอนมาชัดๆเลยนะอย่างหลวงพ่อพุทธนี่สอนมันบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหลวงปู่เทศเคยสอนบอกว่าการคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นการแก้อาการของจิตแก้นิวรณ์แก้กิเลสแก้ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นสมถะการคิดพิจารณากายเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่ใช่ปฏิกูลอสุภะแล้วนะคิดเป็นธาตุเป็นขันคิดตรงเป็นไตรลักษณ์เลยก็เพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะนี่พวกเราบางทีเราคิดว่าการคิดพิจารณากายเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาแท้ๆเริ่มเมื่อหมดความคิดพ้นความคิดไปแล้วเห็นความจริงความคิดกับความจริงเกิดพร้อมๆกันไม่ได้ความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงไว้ความคิดนั่นแหละคืออภิสังขารมานปิดกั้นการมองเห็นความจริงไว้เนี่ยธรรมะอย่างนี้นะเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็สอนด้วยความเมตตานะเอาพุทโธพิจารณากายไปอะไรเงี้ยเรานึกว่าตรงพุทโธเป็นสมถะพิจารณากายเป็นวิปัสสนาที่จริงเป็นสมถะคนละแบบตอนแรกทําลมหายใจทําพุทโธเนี่ยจิตสงบพอจิตสงบก็ติดนิ่งติดเฉยติดนิ่งติดเฉยเนี่ยจิตจะไม่มีทางเจริญปัญญาได้เลยท่านก็ออกอุบายแก้ให้จิตไม่ติดเฉยหลวงปู่มั่นแต่งกลอนไหมขันธวิมุตติสมังคีบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยวิธีที่จะไม่ให้ติดจิตไปติดเฉยก็ให้จิตออกมาทำงานให้ทำงานจิตทำงานอะไรจิตชอบทำงานคิดให้มันคิดคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพระหนุ่มเนรน้อยคิดพิจารณากายตัวเองนี่แหละปลอดภัยสำหรับพระหนุ่มเนรน้อยไปคิดเรื่องอื่นไม่ปลอดภัยหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงธรรมะอะไรเงี้ยคิดถึงไตรลักษณ์ในนี้เป็นคิดถึงธรรมะคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงเทวดาเทวดาก็คืออย่างคนดีๆอย่างพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเรานี่เป็นเทวดาเทวดาในภาพมนุษย์เรียกว่าสมมุติเทพคิดถึงท่านแล้วจิตใจเราอบอุ่นนุ่มนวลมีความสุขอะไรเงี้ยหรือให้คิดถึงร่างกายเป็นชิ้นๆ นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้เรียกว่ากายคตาสติเรื่องที่ท่านคิดให้คิดนะมี10เรื่องเรียกว่าอนุสติ10อนุสติ10เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานคิดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตไปติดเฉยพอจิตไม่ติดเฉยหมดเวลาที่จะพุทโธพิจารณากายแล้วเวลาที่เหลือยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นคำสอนของครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนๆ นี้จะสอนครบ3อันสอนทำความสงบเข้ามาก่อนสงบแล้วไม่ให้อยู่เฉยให้ออกพิจารณาพิจารณาพอสมควรแล้วกลับทำความสงบไปหมดเวลาถอยออกมายืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทำสมถะทำความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวนั่นสิ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือเรื่องรู้สึกตัวนั่นเองแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาเป็นเราก็จะเห็นกายตรงตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตรงตามความเป็นจริงจะเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงคือเห็นอะไรคือเห็นไตรลักษณ์ ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศท่านถามหลวงปู่เทศบอกว่าหลวงปู่ที่สุดของศีลคืออะไรที่สุดของสมาธิคืออะไรที่สุดของปัญญาคืออะไรหลวงปู่เทศตอบในหลวงนะคือตอบที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัติเจตนางดเว้นทำชั่วที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์คือไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าไม่มีปัญญาจริงเห็นปัญญาตื้นๆซึ่งไม่พอที่จะต่อสู้กิเลสงั้นที่เราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือการเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทนเราบังคับมันไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เราบังคับไม่ได้เป็นไตรลักษณ์พอเห็นตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกงั้นเราต้องเข้าใจทิศทางของการปฏิบัติให้ดีเราไม่ได้ภาวนาเอานิ่งเอาสงบการนิ่งการสงบเป็นการพักผ่อนเราต้องภาวนาให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจอยากเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่คิดเอาเองต้องดูความจริงดูของจริงว่ากายจริงๆเป็นยังไงจิตใจจริงๆเป็นยังไงไปนั่งคิดเอาเองไม่ได้ผลหรอกการนั่งคิดเอาเองว่าร่างกายเป็นของสกปรกเปื่อยเน่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็ข่มราคะได้ชั่วคราวเดี๋ยวราคะก็เกิดอีกเอ๊ะมันเน่านะแต่ตอนนี้มันยังไม่เน่ามันยังสวยอยู่จะไปอย่างนี้นะจะรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นราคะเกิดขึ้นมาแล้วราคะเบียดเบียนจิตใจเนี่ยสติรู้ทันราคะดับไปเลยไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีราคะเพราะไปเห็นสาวสวยแล้วการเห็นสาวสวยก็เรามีบุญเราก็ได้เห็นของสวยช่วยไม่ได้ใช่ไหมการที่เราได้เห็นของสวยหรือของไม่สวยมันอยู่ที่วิบากทำบุญมาดีเราก็เห็นของสวยเช่นเราเห็นสาวสาวสวยๆอะไรเงี้ยก็คนมันมีบุญน่ะไม่ใช่เห็นแต่ของน่าเกลียดแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไปตามองเห็นสาวสวยแล้วจิตเกิดราคะเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เห็นของสวยจิตเกิดราคะแล้วจะทำยังไงถ้าไปพิจารณาสาวว่าสาวนี้สกปรกนะไม่งามมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ข่มราคะได้ชั่วคราวนี่เรียกว่าสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเห็นสาวสวยจิตเกิดราคะรู้ว่ามีราคะเห็นจิตก็ไม่ใช่เราราคะก็ไม่ใช่เรานะภาพที่มองเห็นคือสาวก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่มีเราเนี่ยนี่เรียกว่าเดินวิปัสสนาถอดถอนความเห็นผิดลงไปมันจะแก้ปัญหาได้ถาวรเหมือนที่พวกเรามาเรียน3วัน4วันเรียนเพื่อให้รู้วิธีนะรู้วิธีเราต้องรู้เป้าหมายรู้วิธีเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์จนหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วจิตก็จะเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นเป้าหมายของเราส่วนวิธีการก็คือการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานมีสองส่วนส่วนที่เป็นสมถะกับส่วนที่เป็นวิปัสสนาอย่านึกนะว่าทำสติปัฏฐานแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปถ้ารู้กายถ้ารู้ใจแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนานะเป็นสมถะถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาฉะนั้นหลายคนภาวนาจิตไม่เคลื่อนไปจากลมหายใจเลยรู้ตลอดนี่สมถะบางคนรู้ท้องพองยุบจิตไม่เคลื่อนไปจากท้องเลยรู้ตลอดนี่ก็สมถะแต่ถ้าเราเห็นตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถอดถอนความเห็นผิดตัวนี้นะคอยรู้สึกมันเป็นการเจริญปัญญาคนละเรื่องกันหลวงพ่อถึงพูดว่านักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะหลังจากที่ตระเวนมามากมายเลยหลวงพ่อตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วเที่ยวตระเวนดูสำนักโน้นสำนักนี้ อาศัยว่าเราเป็นคนว่องไวแอบไปดูเขานะว่าเข้าภาวนายังไงดูแล้วโอ้เกือบทั้งหมดคือสมถะเกือบทั้งหมดเลยทั้งที่บอกว่าทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไปสำคัญผิดหลายเรื่องเลยอันแรกไม่รู้จักว่าจิตยังไงทำสมถะอันไหนวิปัสสนาอีกอันหนึ่งไม่รู้จักอารมณ์ของสมถะและอารมณ์ของวิปัสสนาไปคิดว่าถ้ารู้รูปนามต้องเป็นวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาคือรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามคนละเรื่องกันนะเพราะงั้นอย่างเรานั่งดูท้องของยุบเห็นร่างกายยกขายกเท้าย่างเท้าอะไรต่ออะไรหลายจังหวะอะไรตราบใดที่เราเห็นตัวอารมณ์ตราบนั้นเป็นสมถะถ้าเราเห็นลักษณะของความเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาการที่เราเห็นตัวอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นเรื่องของสมถะถ้าเราเห็นไตรลักษณ์เรียกลักขณูปนิชฌานเป็นเรื่องของวิปัสสนาฉะนั้นไม่ได้ตื้นๆ นะแค่ว่าฉันพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะแล้วเป็นวิปัสสนาไม่ได้ตื้นอย่างนั้นนี่พวกเราหลายคนจะเสียโอกาสคือเราไม่ทันครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆหลวงพ่อยังทันหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยอาจารย์มหาบัวก็เคยเข้าไปเรียนกับท่านครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่จำนวนมากที่ไปเรียนกับท่านเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เข้าไปด้วยความองอาจไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวนะแล้วไม่เห็นมีครูบาอาจารย์องค์ไหนบอกว่าดูจิตใช้ไม่ได้มีแต่ท่านสอนต่อยอดให้ทั้งนั้นเลยส่วนคนไหนถนัดจะรู้กายก่อนก็รู้ไปรู้กายก่อนก็รู้ไปแต่สุดท้ายก็ต้องลงมาที่จิตค่อยฝึกเอาค่อยเรียนค่อยฟังไปเรียนรู้นะว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องชัดระหว่างที่ทำอันนั้นก็ไม่หลงไม่เผลอไปทำอันอื่นเสียการที่รู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นเหมือนเป็นคนกำกับเส้นไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทางนั้นถ้าเราจะทำวิปัสสนาเราก็ต้องรู้ว่าทำเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าจะทำสมถะเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจสงบคนละวัตถุประสงค์กันเมื่อมันคนละวัตถุประสงค์วิธีการมันก็ต่างกันสมถะเนี่ยต้องการความสงบศัตรูของความสงบคือใจที่มันฟุ้งซ่านไปใจที่ไม่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่หลงไปมันหลงไปด้วยแรงขับของกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์ถูกกิเลสผลักดันไปเช่นมันมีกามฉันทะใจก็ไม่ตั้งมั่นมันอยากไปเห็นสาวเนี่ยใจก็ไม่ตั้งมั่นมีพยาบาทใจก็ไม่ตั้งมั่นมัวแต่จดจ่อไปคิดเกลียดไอ้คนที่เราพยาบาทเกิดความลังเลสงสัยก็คิดหาเหตุหาผลใหญ่ใจก็ฟุ้งซ่านเกิดหดหู่ใจแล้วใจก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีกำลังที่จะทรงตัวอยู่งั้นถ้าเราจะทำสมถะเนี่ยเราก็ต้องรู้สิวิธีการนี่ทำอย่างไรเราจะไม่ให้จิตหนีไปฟุ้งซ่านไปเราก็พาจิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องต้องเลือกอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความสุขจิตถึงจะยอมอยู่นะการจัดการกับจิตเนี่ยคล้ายๆเราเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งเด็กมันซนเหมือนจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองเด็กมันซนมันหนีออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นนะเราอยากให้เด็กเข้าบ้านบางคนโง่ก็ถือไม่เลียวไปไล่ตีมันเข้าบ้านตีวันนี้นะมันก็เข้ามานะเดี๋ยวมันก็ไปตีต้องตีมากขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆต้องข่มการข่มไม้หรือจับมันเอาโซ่มัดไว้นี่คือสมถะนั่นเองข่มไว้แล้วเป็นการทำสมถะแบบใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าเด็กไม่มีความสุขเด็กไม่อยากอยู่เป็นสมถะชั้นเลวนะจิตไม่สงบจริงหรอกนี่เราอยากให้เด็กเข้าบ้านเอาขนมไปล่อมันมากินไอติมเข้าบ้านมากินไอติมแล้วอาบน้ำหน่อยนะเนี่ยต่อรองใช่ไหมอาบน้ำแล้วนอนทาแป้งนอนเล่นเดี๋ยวมันก็หลับ จะจัดการกับจิตก็เหมือนกันเราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตพอใจจิตไปรู้แล้วมีความสุขเช่นบางคนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องของยุคแล้วมีความสุขก็อยู่กับท้องของยุคขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับมือไปอะไรก็ได้ไม่เลือกอารมณ์นะกรรมฐานสมถะกรรมฐานไม่เลือกหรอกขอให้มีความสุขก็แล้วกันแต่อย่าไปเลือกอารมณ์อกุศลนะอย่างตกปลาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยไม่เอานะถ้าให้อาหารปลาแล้วมีความสุขอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยพอจิตใจเรามีความสุขจิตจะสงบสังเกตไหมความสงบไม่ได้เกิดจากการบังคับความสงบเกิดจากมีความสุขอย่างสังคมของเราจะสงบร่มเย็นถ้าคนมีความสุขใช่ไหมเนี่ยกระทั่งภาพใหญ่ๆนะสังคมจะสงบได้ก็ผู้คนต้องมีความสุขคนไม่มีความสุขสังคมก็ไม่สงบในบ้านจะมีความสุขได้ในบ้านก็ต้องมันจะสงบได้มันก็ต้องมีความสุขคนในบ้านถ้าคนในบ้านไม่มีความสุขในบ้านก็ไม่มีความสงบในจิตใจเราก็เหมือนกันต้องมีความสุขมันถึงจะมีความสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างสบายสบายเกิดมีปีติมีความสุขมีเอกคตาปีติดับไปมีความสุขเกิดอุเบกขานี่เป็นความสุขที่ประณีตเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากการน้อมใจให้เคลิ้มเคลิ้มงอกแงกงอกแงกอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็สบายดีเหมือนคนหลับในพวกเราหลายคนชอบทำนะสมัยก่อนหลวงพ่อเห็นบ่อยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้ไปตามบ้านคนไม่เห็นตกค่ำก็เปิดเทปครูบาอาจารย์สมัยก่อนเป็นเทปแล้วก็นั่งสมาธินะเลือกเอาที่ครูบาอาจารย์เสียงนุ่มๆ หน่อยนั่งเสียเดียวก็เคลิ้มก็แก๊กก็แก๊กนะหมดเวลาเทปมันดีดขึ้นมาก็วันนี้ดีจังสงบความจริงสลบนะจะสงบใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มันเป็นมิจฉาสมาธิทำไปเพื่อพอกพูนกิเลสพอกพูนโมหะพอกพูนโลภะสัมมาสมาธิจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขไม่ขาดสติสงบก็สงบลงไปนิ่มๆ นะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่หล่นรูปเลยลืมตัวเองไปไม่ใช่เสร็จแล้วพอถอยออกจากสมาธิมารู้กายมารู้ใจโดยเฉพาะถ้าจิตถอยออกจากสมาธินะเป็นนาทีทองของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยเอาสมถะนำหน้าให้รู้ลงไปถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยในขณะนั้นจิตตะกี้นี้มีปีติตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้เฉยๆตอนนี้ชักไม่เฉยละดิ้นไปดิ้นมานี่เราจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงหลวงพ่อพุธท่านเคยสอนบอกตรงนี้คือนาทีทองนะพวกเรารู้จักแต่นาทีทองที่จะไปซื้อของหรือไปจับฉลากเราไม่รู้จักนาทีทองของการปฏิบัตินาทีทองของการปฏิบัติตอนที่จิตถอยออกจากความสงบเนี่ยหรือตอนที่ตื่นนอนคนไหนทําฌานไม่ได้นะตอนที่ตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยให้รีบมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนาทีทองของการปฏิบัตินะส่วนนาทีทองของสังสารวัฏคือขณะนี้แหละขณะที่เรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ฟังธรรมในสังสารวัฏที่ยาวนานเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และได้ฟังธรรมนี่ยากที่สุดเลยยากมากนะวันเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามีศาสนาพุทธนี่สั้นมากอย่างสมัยบางพระพุทธเจ้านะพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูอะไรพวกนี้พอท่านปรินิพพานแล้วสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้หมดแล้วเนี่ยไม่มีการสืบต่อศาสนาขาดช่วงไปเลยอยู่ได้หนึ่งเจเนอเรชันท่านแต่เจเนอเรชันของท่านหลายหมื่นปีเจเนอเรชันของเรายุคนี้ใช่ไหมจริงๆเจเนอเรชันจริงๆ30ปีนะช่วงคนแต่ว่าอายุคนเนี่ยประมาณ75ปีนี่พระพุทธเจ้าเราสอนจนถึงป่านนี้ 2,500 กว่าปีใช่ไหมหลายช่วงคนเลยถือว่าเป็นศาสนาที่ตั้งอยู่นานนะอย่าเป็นนึกว่า 2,500 ปีสั้นนะเทียบกับอายุแล้วผ่านคนมาได้หลายรุ่นถือว่าอายุยืนนะอายุยืนนานทำไมศาสนาของท่านตั้งอยู่ได้นาน เพราะท่านบัญญัติพระธรรมวินัยไว้มีคำสอนอะไรต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าบางองค์พระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสสุภูท่านสอนนิดหน่อยเท่าที่จำเป็นไม่บัญญัติอะไรไว้เยอะเนี่ยท่านขวนขวายน้อยที่ขวนขวายน้อยก็เพราะอะไรเพราะท่านคงพิจารณาแล้วว่าเอาไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี้เศษเดนแล้วเอาไปไม่ได้ฝากไว้คนรุ่นต่อไปค่อยเรียนนะโอกาสที่จะได้เรียนธรรมะมีไม่มากนะมีน้อยใครรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจเวลาจะทำสมถะนะเรารู้กายรู้ใจไป รู้ตัวกายตัวใจแต่พอถึงขั้นทำวิปัสสนาเนี่ยดูไตรลักษณ์ธรรมะหายไปเลยเมื่อก่อนนะเคยเจอแจนมหาบัวไปเทศงานหลวงปู่ดูลงานศพหลวงปู่ดูลพอท่านเริ่มเทศสองสามคำนะคนก็ถ่ายรูปขึ้นใหญ่ถ่ายแป๊บท่านก็หยุดเดี๋ยวท่านก็เริ่มพูดใหม่จะคนละเรื่องละคนละเรื่องก็ถ่ายอีกแป๊บครั้งที่สามนะหยุดได้ไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะธรรมะหมดไปสามกันแล้วคือครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยเวลาแสดงธรรมนะแสดงออกจากใจไม่ได้แสดงจากสมองงั้นถ้าใจของเราสงบใจของเราตั้งมั่นธรรมะก็จะแสดงออกมาอย่างประณีตทันทีเลยถ้าวันใดพวกโลกมามากนะธรรมะก็จะเป็นอย่างโลกวันใดนักปฏิบัติมามากธรรมะก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินี่หลวงพ่อสังเกตนะชาวกปภมาเนี่ยธรรมะของหลวงพ่อจะวนเวียนไปเรื่องสมถะบ่อยๆพวกเราส่วนใหญ่ติดสมถะอยู่นะแต่ดีแล้วที่ค่อยๆถอดถอนออกมาสมถะไม่ใช่สิ่งเลวสมถะเหมือนมีดนะมีดมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษใช้ไม่เป็นมีโทษแต่ส่วนใหญ่ใช้ไม่เป็นเอามีดมาแล้วก็บาดตัวเองทำสมถะแล้วทำให้ตัวเองขาดสติแทนที่จะทำแล้วเพิ่มสติงั้นเราต้องคอยรู้สึกนะรู้สึกทำสมถะก็ต้องมีสติทำวิปัสสนาก็ต้องมีสติสติสำคัญที่สุดครูบาอาจารย์สอนนะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำเป็นโยมอย่าไปกังวลใจเนาะเจ้าของโทรศัพท์อย่าไปกังวลใจนะอย่าให้ใจเศร้าหมองมันเผลอกันได้นะเผลอกันได้ระฆังช่วยมีคราวหนึ่งนะมีสมัยอินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษควีนวิกตอเรียใช่ไหมตอนนั้นวิกตอเรียก็เชิญพูดอินเดียเชิญอะไรเงี้ยไปกินเลี้ยงเสร็จแล้วมีแก้วน้ำวางอยู่ทางข้างๆวางมีแก้วน้ำวางแขกอีไปถึงอีก็ซดเลยต้องจริงเข้าไปให้ล้างมือพวกคุณนางอังกฤษนะแอบยิ้มเยาะกันใหญ่เลยนะยิ้มเยาะวีนนี่นะยกน้ำอันนั้นขึ้นซดเลยทุกคนเลยซดหมดเลยอินเดียก็เลยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่นานเลยงั้นเราต้องไม่หัวเราะนะอย่าไปเยาะว่าไอ้เพื่อนทำอะไรแปลกๆออกมาทุกคนเผลอได้รัดได้เชิญไปทานข้าวไป